สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Practical Self Discipline Become a Relentless Goal Achieving and Temptation Busting Machine เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและจิตวิทยาประยุกต์ของ Peter Hollins ที่มุ่งอธิบายการสร้างวินัยในชีวิตแบบใช้งานได้จริงๆมากกว่าการให้กำลังใจแบบกว้างๆหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่เข้าใจเป้าหมายของตัวเองแล้วแต่ยังติดนิสัยผัดวันประกันพรุ่งหยุดตัวเองไม่อยู่หรือแพ้สิ่งล่อใจซ้ำจุดเด่นคือการมองวินัยไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นทักษะที่ออกแบบได้ผ่านการปรับสภาพแวดล้อมการลดแรงเสียดทานในการเริ่มต้นและการจัดการแรงกระตุ้นในช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจฮอลลินส์เขียนในสไตล์กระชับเน้นกลไกทางความคิดและพฤติกรรมจึงอ่านง่ายและนำไปใช้ต่อได้ทันทีหนังสือเล่มนี้จึงอยู่ในกลุ่มคู่มือแก้ปัญหาความไม่สม่ำเสมอในการลงมือทำโดยเน้นการเปลี่ยนพฤติกรรมรายวันให้กลายเป็นระบบที่พาไปสู่เป้าหมายระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวินัยคือระบบพฤติกรรมที่ออกแบบได้ไม่ใช่การฝืนใจชั่วคราวแนวคิดหลักของหนังสือคือการลดภาพจำว่าวินัยคือการข่มใจด้วยพลังใจล้วนๆแล้วหันมามองว่าเป็นระบบที่สร้างได้จากพฤติกรรมเล็กๆที่ทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอหนังสือไม่ได้เสนอให้คนอ่านพยายามมากขึ้นแบบไม่สิ้นสุดแต่ชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จของวินัยมักมาจากโครงสร้างที่ช่วยให้การทำสิ่งที่ถูกต้องง่ายขึ้นและการทำสิ่งที่ผิดยากขึ้นแนวคิดนี้สำคัญเพราะคนส่วนใหญ่มักเริ่มต้นด้วยแรงผลักดันสูงแต่ตกลงเมื่อเจอความเหนื่อยหรือสิ่งล่อใจการมองวินัยเป็นระบบจึงเปลี่ยนจุดสนใจจากอารมณ์ไปสู่การออกแบบนิสัยและสภาพแวดล้อมหนังสือประเภทนี้มีคุณค่าเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าไม่จำเป็นต้องรอให้มีแรงบันดาลใจเสมอไปเพียงแต่ต้องวางเงื่อนไขให้การลงมือทำเกิดขึ้นได้จริงๆในชีวิตประจำวันประเด็น2การเอาชนะแรงผลัดวันประกันพรุ่งต้องเริ่มจากการเข้าใจวงจรเลี่ยงงานสื่อให้ความสำคัญกับการผลัดวันประกันพรุ่งในฐานะปัญหาพฤติกรรมที่เกิดซ้ำไม่ใช่แค่ความขี้เกียจแบบผิวเผินเมื่อคนเราเลี่ยงงานมักเกิดรูปแบบเดิมคือรับรู้ว่างานยากรู้สึกอึดอัดหาทางเบี่ยงเบนด้วยกิจกรรมที่สบายกว่าในระยะสั้นหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าแรงต้านไม่ได้อยู่ที่งานอย่างเดียวแต่อยู่ที่วิธีตีความงานและอารมณ์ที่ตามมาการแก้จึงไม่ใช่การกดดันตัวเองให้หนักขึ้นแต่เป็นการลดขั้นตอนเริ่มต้นแยกงานใหญ่ออกเป็นส่วนย่อยและสร้างจุดเริ่มที่ชัดเจนเพื่อให้สมองไม่ต่อต้านมากเกินไปมุมมองนี้มีประโยชน์มากสำหรับคนที่เริ่มต้นได้ยากเพราะมันเปลี่ยนปัญหาจากเรื่องศีลธรรมส่วนตัวไปเป็นเรื่องการออกแบบกระบวนการหนังสือจึงสอดคล้องกับผู้อ่านที่ต้องการวิธีรับมือความล่าช้าอย่างเป็นเหตุเป็นผลประเด็น3การควบคุมสิ่งล่อใจด้วยการจัดการสภาพแวดล้อมและแรงกระตุ้นแกนสำคัญของหนังสือคือการรับมือสิ่งล่อใจแบบตรงจุดไม่ใช่แค่บอกให้ต้านทานให้ได้ตลอดเวลาเพราะในชีวิตจริงสิ่งล่อใจมักชนะเมื่อมันอยู่ใกล้ง่ายและเข้าถึงทันทีหนังสือจึงชี้ว่าการควบคุมตัวเองมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเราจัดสิ่งแวดล้อมให้ลดโอกาสเกิดพฤติกรรมพลาดเช่นการตัดตัวกระตุ้นที่รบกวนสมาธิการทำให้พฤติกรรมดีๆเข้าถึงง่ายกว่าเดิมและการสร้างช่องว่างก่อนตอบสนองตามแรงอยากแนวทางนี้สำคัญเพราะมันยอมรับข้อจำกัดของมนุษย์ว่าความตั้งใจมีขีดจำกัดการพึ่งพาความอดทนเพียงอย่างเดียวจึงไม่ยั่งยืนหนังสือเล่มนี้อยู่ในกลุ่มที่ให้เครื่องมือเชิงปฏิบัติในการบริหารแรงกระตุ้นไม่ได้มองว่าแรงอยากเป็นศัตรูที่ต้องสู้ตลอดเวลาแต่เป็นสัญญาณที่ต้องจัดการด้วยโครงสร้างที่ฉลาดขึ้นประเด็น4เป้าหมายระยะยาวสำเร็จได้เมื่อแปลงเป็นนิสัยที่ทำซ้ำได้จริงหนังสือย้ำว่าการบรรลุเป้าหมายไม่ได้ขึ้นกับการฮึดครั้งใหญ่เพียงไม่กี่ครั้งแต่ขึ้นกับความสม่ำเสมอที่เกิดจากนิสัยหนังสือแนวนี้มักเน้นว่าการตัดสินใจซ้ำทำให้พลังใจร่อยหรอดังนั้นการทำให้บางพฤติกรรมกลายเป็นอัตโนมัติจึงช่วยลดภาระทางจิตใจได้มากเมื่อพฤติกรรมสำคัญถูกผูกเข้ากับกิจวัตรประจำวันคนอ่านจะไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งด้วยการต่อรองกับตัวเองแนวคิดนี้มีผลโดยตรงต่อผู้ที่ทำงานเป้าหมายใหญ่เช่นการเรียนการออกกำลังกายหรือโปรเจกต์ส่วนตัวเพราะทั้งหมดต้องอาศัยความต่อเนื่องมากกว่าความเข้มข้นชั่วคราวหนังสือจึงเสนอวิธีคิดที่เปลี่ยนจากอยากทำให้ได้ครั้งเดียวไปเป็นทำให้ได้ทุกวันในระดับที่พอรับไหวนี่คือหัวใจของการสร้างความก้าวหน้าแบบสะสมซึ่งเป็นจุดแข็งของหนังสือกลุ่มวินัยเชิงปฏิบัติประเด็นสุดท้ายทำไมหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับคนที่ต้องการวิธีใช้ได้ทันทีมากกว่าทฤษฎีลอยๆความแตกต่างของเล่มนี้อยู่ที่น้ำเสียงและการจัดวางเนื้อหาแบบตรงประเด็นหนังสือไม่ได้พยายามสร้างกรอบทฤษฎีซับซ้อนแต่เน้นอธิบายกลไกพฤติกรรมและแนวทางนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทำให้เหมาะกับคนที่รู้ตัวว่ามีปัญหาเรื่องการตามใจตัวเองหยุดทำงานกลางคัน หรือเริ่มสิ่งใหม่แต่ไม่จบสิ่งที่ได้จากหนังสือไม่ใช่เพียงแรงบันดาลใจแต่คือการปรับวิธีคิดเกี่ยวกับการลงมือทำการจัดลำดับสิ่งสำคัญและการลดการตัดสินใจที่ไม่จำเป็นข้อดีอีกอย่างคือเล่มนี้อยู่ในสายหนังสือวินัยส่วนบุคคลที่เน้นความกระชับจึงตอบโจทย์ผู้อ่านที่ไม่ต้องการอ่านยาวหรือซ้ำซ้อนเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากที่เน้นคำปลุกใจหนังสือเล่มนี้เด่นตรงความเป็นคู่มือที่พาไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมจริงโดยใช้ตรรกะที่เรียบง่ายแต่ใช้งานได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่มีเป้าหมายชัดเจนแต่ติดปัญหาความไม่สม่ำเสมอการผัดวันประกันพรุ่งและการแพ้สิ่งล่อใจอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะคนทำงานนักศึกษาหรือผู้ที่พยายามสร้างนิสัยใหม่แต่ไม่สามารถรักษาความต่อเนื่องได้สิ่งที่ได้จากการอ่านคือกรอบคิดที่ช่วยมองวินัยเป็นระบบพฤติกรรมที่ปรับได้ไม่ใช่คุณสมบัติติดตัวของคนบางประเภทจึงช่วยให้ผู้อ่านลดการโทษตัวเองและหันไปแก้ที่กระบวนการแทนประโยชน์สำคัญคือการเรียนรู้วิธีทำให้งานยากเริ่มง่ายขึ้นลดแรงต้านของสิ่งแวดล้อมและสร้างความสม่ำเสมอผ่านกิจวัตรที่ทำซ้ำได้จริงเมื่อเทียบกับหนังสือ Self Help จำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นตรงความกระชับและความเป็นเชิงปฏิบัติสูงไม่เน้นถ้อยคำปลุกใจเกินจริงแต่เน้นวิธีคิดและเครื่องมือที่เชื่อมกับพฤติกรรมจริงๆในชีวิตประจำวันเหมาะกับคนที่ต้องการหนังสือซึ่งช่วยเปลี่ยนการตั้งใจให้กลายเป็นการลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมหากคุณต้องการสนับสนุนดร. Hollinsคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่